Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med i familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv, og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Mine to gode hjelpere har kommet. Det Henrik Todesen og Marte Brattberg. Og grunnen til at dere her sammen, er jo fordi dere i kompani Lauritzen sammen. Det veldig rart for meg å stå og late som jeg sånn reporter.
Ja, kom igjen, det kan bare være fangirl nå. Ja.
Kan vi ikke bare være helt ærlige på at vi tre har vært i militæret sammen?
Ok, greit.
Og nå dere her hos meg som mine gode hjelpere.
Ja. Vi er blitt reality-deltagere. Det er det vi er.
Det er det vi har blitt. Ja. Jeg så nettopp nå når Jon Almos vant 71 grader nord, at han sa at han elsket reality og hadde lyst til å være med på mye mer. Hvordan er det for deg, Marte? Er du på samme tankegang?
Ja, jeg har veldig lyst til å være med på Skal vi danse og 71 grader nord. Ring meg!
Har du lyst til å være med på Skal vi danse?
Sjukt lyst.
Har du lyst til å være med på Skal vi danse?
Det er et veldig vanskelig spørsmål.
Har du aldri blitt spurt om å være med på Skal vi danse, Marte?
Er sånn temmelig, egentlig.
Hva da, om du har blitt spurt om å være med?
Jeg blir ringt hvert år, og så sier de sånn, er du interessert i det? Og så får jeg sånn kjempehjertebank, og sånn, ja, gøye danser, og jeg blir trent, og det gøy alle kjoler og sånn. Gleder meg, og så havner jeg alltid på en sånn liste, og så må jeg aldri komme med.
Oh, ja.
Kommer aldri ordentlig med.
Ja, det er backup girl.
Backup Brattberg.
Men nå er jeg sånn, nå har jeg ikke noe jobb uansett, så kanskje, så kanskje til høsten at jeg skal være med på Skal vi danse?
Kommer til å se en del folk på reality-tv fremover som ikke har sett der før, som er sånn, nå orker ikke jeg å ikke gjøre noe lenger.
Men hovedproblemet jeg har med Skal vi danse er, det er bare et bittelite scenario, og det er dette. Ja, Henrik, hvordan synes du det gikk med cha-cha-chan i dag? Jeg klarer, vi flau bare sier det.
Og så må du stå sånn med fire sånn, fingre opp i været. Stem på fire.
Jeg vet ikke om jeg har taklet det.
Men du havner jo i bobla. Du vet jo hvordan vi var i militæret. Vi sto jo der og rett og...
Vi trodde det var krig.
Det er jo helt hjernevaska, og man blir jo det der også. Men grunnen til at jeg aller mest lyst til å være med, er ikke på grunn av når jeg har sett på programmet selv, men mer at alle de andre som har vært med, som man kjenner, sier sånn, det er så gøy, og det blir sånn, nå drar jeg frem leirskole.
Og alle må ligge med den danseren sin, ikke sant? Det virker det som.
Det er veldig mange som gjør det.
De fleste gjør det.
Jeg sliter med å tenne på feminine menn, så for meg hadde det vært kanskje den vanskeligste oppgaven.
Jeg kan ta din.
Men dere, hvordan synes dere det har vært å se Kompani Lauritzen på TV?
Jeg synes det har vært veldig gøy, men det er jo veldig mange ting som jeg savner da.
Ja.
For eksempel så synes jeg var veldig stolt av hinderløpepresentasjonen min, men i hinderløpet på TV så ser du meg ikke.
Nei.
Tror ikke man ser meg en eneste gang.
Det er jo masse som ikke blir med, men jeg synes jo det er det beste sånn programmet jeg har vært med på å se på
i etterkant.
Ja, det synes jeg absolutt.
Fordi du synes du er så rå. Ja, for det er et bra TV-program.
Det er et bra TV-program.
Det er gøy alt.
Det er klippet bra, det er flinke folk. Det er ikke de som vanligvis klipper reality-TV som har gjort det. Du merker at det er...
Det er mer dokumentarisk, rett og slett?
Nei, ja, de er... Sifu, det er flinke.
Ja.
Det er de som har produsert det.
Ja, der fikk vi inn den.
Hva synes du, Siri?
Nei, jeg tenker alt det dere tenker, men det er jo, man savner jo de andre 22 timene, det døgnet, som de ikke rekker å vise, på en måte.
For jeg
tror, ja, det er noe en ting, at ikke alt blir filmet, men jeg tror ikke folk vet at at det var ekte militære på ekte, 24 timer i døgnet. Det var ikke sånn, ok, that's a wrap, og da tok alle på seg sivile klær og stakk og bodde på hotell og fikk mobilen, liksom. Vi var jo virkelig i militæret 24 timer i døgnet.
Ja, vi var ute og marsjerte og lekte hjemskill i skogen der uten at kameraet var der engang.
Ja.
Som jeg sleit litt med hvorfor vi egentlig skulle, men...
Det var noen ganger det var vanskelig å motivere seg til å være i militæret når ingen filmet.
Ja, for, men er det ikke TV-laget?
Skal vi virkelig vaske dass nå, selv om ingen filmer? Ja, jeg vet, jeg får gjøre det. Ja, ok. Vi er fortsatt litt i bobla, som dere kanskje hører.
Er vi fortsatt det?
Ja, Martha og jeg er fortsatt i bobla.
Ja, jeg føler det.
Hardt rammet som oss, Henrik.
Men vi jentegruppa.
Jentegruppa.
Vet du, Henrik, at vi har lagd en egen gruppe på Facebook som heter Fenriks Angels?
Nei. Men kan jeg bare si det at... Jeg har jo vært med på sånne type programmer før, og så etter at man er ferdig, så liksom sier man sånn, ja, vi må være sammen og sånn, så lager man en gruppe på en sånn messenger-gruppe, og så liksom sier man hei to ganger der, vanligvis. Men i dette tilfellet, det er en vennegjeng for life, virker som. Det er jo på den der Kompani Lauritzen-gruppa på Facebook som vi skriver til hverandre på. Ja. Der er det en roman om dagen. Ja. Og det har det vært siden siste opptaksdag, og det stopper aldri.
Og så er det noen som synes at det er slitsomt selvfølgelig, og noen som nekter å delta. Og vi som er mest aktive der, synes jo ikke likhet med deg, Henrik, at det er for mye. Vi synes det ikke det er nok, så vi har da laget en parallell gruppe hvor vi snakker om de samme tingene parallelt.
jeg synes ikke det er... Altså, det er ikke noe problem. Det var en dag jeg synes det var mye.
Ja,
det hender at jeg...
Det er sånn når det er 104 meldinger på... Når du,
men det skjer meg også.
Hvis du går og pisser, også. Og så henter du mobilen, så står det 84 meldinger på Nilleausen. Det er sånn... Hva er det som skjer?
Men det har hendt jeg ikke klarer å liksom hente inn samtalen faktisk. At jeg må få langt tilbake.
Ja.
At jeg bare det orker ikke.
Det er da enda godt. At du har litt grann liv.
Jeg er ikke den verste der da.
Jeg tror Vita Vanda er på en måte hovedven i det bålet.
Ja.
For å si det sånn.
Det
er,
ja.
Dere, vi skal ta noen problemer. Vi skal starte med, jeg har tenkt tanken på at det kommer sikkert til å være masse sånn koronaspørsmål i innboksen jeg åpner den jeg kommer på jobb, ett koronaspørsmål, og da ble jeg så glad for at folk fortsatt bare har kjærlighetssorg og hater naboen og sånn, til tross for, det er liksom ikke sånn at problemene til folk har forandret seg.
Det er vel enda mer grunn til å hate naboen nå.
Antakeligvis. Ja. Så jeg fikk bare ett koronaspørsmål, derfor så åpner jeg med det, sånn at vi er ferdige med det, slipper vi å snakke noe mer om det resten av dagen, på en måte.
Ja.
For her står det altså. Hei dere. Jeg er en dame på 38 år som har hatt et forhold til en mann i 6 år. Vi bor ikke sammen, mest på grunn av logistikk, det er dine og mine barn og avstand til skoler og så videre. Men vi er stort sett sammen 24 timer i døgnet de ukene ingen av oss har barn. Og noe ellers også, sa han, men da blir det mest i helgen. Nå blir vi jo anbefalt om å ikke ha mer enn 1-2 lekekammerater, står anførselstegn. Og da gjerne de samme gjennom hele denne perioden. Dette sier de om barna, men det gjelder oss voksne også. Både jeg og kjæresten har hjemmekontor i denne perioden, og den første helgen der vi var litt usikre på hvordan dette kom til å bli, så dro han på hyttetur med 3 kompiser. Så nå mener han at det er kun disse 3 han kan se frem til det hele er over, og han nekter altså å komme på besøk til meg. Så han mener altså at vi ikke kan se hverandre før potensielt om uker eller måneder, men det går jo ikke heller. Og da spør hun oss også, hva synes dere skal jeg kreve at han bryter disse karantenereglene, eller må jeg bare la det være sånn?
Prøver han å koronadumpe henne?
Ja. Det høres ut som en koronadump, det der.
Ja, er det klassisk koronautføyd?
Ja.
Jo, det er jo det dummeste jeg har hørt. Selvfølgelig må du bryte karantenereglene for dama di. Må jo det.
Ja, er det andre regler med en gang det er særlighet inne i bildet, liksom? Jeg tenker, altså, han følger jo reglene til punkt og prikke. Nå har han lekt med 3 stykker som allerede han er utenfor øvre grense.
For først har han vært på hyttetur. Ja. Det er ikke lov engang.
Nei, men det er sant.
Man har meldt flytting så innenfor samme kommune.
Men han har jo brukt det på under kvota si for lekekammerater.
Altså, det er jo ikke...
Jo, man skal følge dette til en viss grad, tenker jeg da.
Ja.
Det er jo, ikke holdt på å si kona, men det er jo kjæresten din.
Men jeg er enig at det høres ut som han koronadumper.
Ja, koronafading slash dump.
Ja, så dere hadde ikke godtatt dette fra deres eventuelle kjærester?
Aldri i livet?
Nei.
Jeg har blitt dritsur.
Men de er jo en risiko for hverandre, for han har noen unger, hun har noen unger, og hans unger har lekt med noen unger, og hennes har lekt med noen unger, og så har de vært året. Så de er jo potensielle smittebomber, begge to.
Men de må jo gå under paraplyen, familieparaplyen, selv om de ikke er ett hus og gift. Må de ikke det?
Jo, jeg tenker også det at det, jo, det finnes ikke en sykdom som noen i min familie kunne fått som hadde gjort at jeg ikke hadde holdt meg unna det. Altså, jeg kysser jo datteren min på munnen etter hun har spydd, liksom, fordi sånn bare er det. Man er glad i hverandre.
Ja, vi har ikke barn, det kan ikke være helt vanlig.
Ja, jeg vet ikke hvor vanlig det er, men jeg gjør det. Så dere, dette er helt uaktuelt for dere. Hva kan hun si til han da?
Skjerp deg.
Ja.
Ja, men jeg tror jeg hadde spurt er du ikke keen på å se meg, eller hva er greia? Fordi dette høres rart ut. Jeg tror det åpnet der. Det høres jo veldig rart ut.
En gang. De slipper jo den der å være oppe hverandre hele tiden også.
Ja.
Men kan ikke han da bare kontre med å si sånn? Det er dette helsemyndighetene sier at vi skal.
Ja, jeg kan ikke treffe deg. Må han være sammen med de tre andre hele tiden?
Nei.
Har han forhold med en av de tre mennene?
Er det fordi han har vært sammen med de en gang, så kan han ikke...
Han føler vel at han har maksa grensa si da, på hvor mange han kan treffe av fremmede mennesker, eller altså av andre mennesker i denne perioden.
Nei, jeg hadde blitt sur.
Ja. Mark hadde blitt sur, Henrik hadde ikke godtatt det. Men dere tror altså han driver med en korona-utfade eller dumping?
Ja, det, jeg synes det høres litt sånn ut.
Mm.
Ellers er han veldig, veldig...
Er han veldig redd?
Han er jo veldig regelrytter kanskje da, slash nevrotisk, slash redd av noe slag. Men jeg tenker jo det, det er jo, kan man jo også kanskje forstå da. Men jeg tenker jo, da må man snakke om det. Og så må man si sånn, men jeg vil at du skal komme hit.
Ja. Ja, for hvis han er redd, la oss si at moren hans har lungebetennelse og er 84 år.
Ja, men han får ikke lov å besøke henne uansett.
Nei,
det er sant. Ja, det er mye rart i det der. Det er noen regler her som ikke går overens på mange måter. Det er nesten helt umulig å følge en regel uten å bryte en annen. Men jeg tror også som kjæreste at jeg hadde satt ned foten her og følt meg dumpa.
Ja?
Ja, hvor, hvis ikke du var sammen
med
meg.
Og hvor lenge siden er dette?
Hva da?
Vet du hvor lenge siden den hytteturen var?
Det var i inngangen til perioden da, så det er vel en 3 uker siden da, tenker jeg.
Ja, for hvis
har du ikke truffet hverandre
dager,
etter det, har du i hvert fall...
Er det sånn at hvis det er 14 dager etter du har sett de tre første lekekammeratene, kan du da få nye lekekammerater etter de 14 dagene? Er det ikke kanskje sånn da?
Jo, sikkert. Det. Ja, det burde det være.
Ja, så der har vi et hull i systemet.
Ja.
Ja.
Da ser vi at hvis du nå fortsetter å treffe de, så velger du de framfor meg.
Ja.
Ja, da kan du bygge og bo og ligge med de herfra ut. Takk for meg. Og så legger du på.
Der har vi løst det. Det er faktisk den beste løsningen jeg har hørt noen gang.
Ja, litt passiv-aggressiv akkurat det der. Du kan godt formulere det litt finere. Pakk det gjerne inn. Jeg er ikke så god på det selv. Men kjære deg, dette hadde ikke noen av oss godtatt overhovedet. Man vil se kjæresten sin. Det går under paraplyen omsorgsmenneske. Det går under paraplyen familie. Da skal man stå sammen i tykt og tynt, og også i korona. Så dette godtar man ikke. Ring og kjeft på han. Be han ikke treffe vennene sine. Og krev å treffe han. Eller så må han gjøre det slutt. Ikke bare som korona er slutt.
Ja.
Mm. Vi tar et annet problem her. Da er vi ferdige med korona for i dag. Da kan vi sprite oss og gå videre.
Hei, vi spriter oss for hvert problem.
Ja, må drikke sprit. Hei Siri og det gode hjelperne. Min beste venninnes kjæreste gjorde slutt for kort tid siden. Det kom litt ut av det blå. De hadde vært sammen i mange år, og hun er naturligvis veldig lei seg etter dette. Her om dagen spurte hun innen meg om jeg var på Tinder, og om jeg eventuelt kunne si fra til henne dersom jeg så ekskjæresten hennes der. Er det riktig av meg å gjøre det da? Det var jo tross alt han som gjorde slutt, og han må jo få lov til å leve livet sitt videre sånn som han vil, uten at jeg eller hun skal følge med på hva han driver med nå. Er det helt tatt lurt for henne å følge med på hva han driver med nå, i frykt for å bli mer såret? Gi oss gjerne kallenavn, det er gøy! Ja. Skal vi begynne der da? Ja. Skal vi begynne kallenavn?
Så Tinderella lurer på...
Om Frank om er på Tinder?
Nei, Tinderella er jo hun...
Tinderella er venninnen til Frida, som har blitt dumpet av Frank.
Ja.
Ja.
Og hun lurer på om Frank er på Tinder, skal hun si fra eller ikke?
Mm.
Jeg synes åpenbart ja, det er derfor hun spør Tinderella om hjelp.
Ja, men skal man, altså jeg vet at man skal stille opp som venninne, men er dette noe man skal stille opp på?
Hadde hun aldri spurt om hun hadde sett han der eller ikke, så synes jeg ikke man trenger å nevne det. Men i det hun allerede liksom... Sier sånn, du, hvis du ser han, jeg er bare keen på å vite det. Ja, det hadde jeg gjort.
Det, er ikke det nesten bedre å vite at han er da?
Ja, fordi sist gang jeg ble single, så synes jeg dette faktisk var litt vanskelig med når er det ok og ikke ok å gå på Tinder.
Ja.
Fordi det forholdet startet jo før Tinder fantes, så jeg hadde litt overtenning faktisk på å teste ut Tinder. Så jeg drev og liksom, knadde meg i hendene og var liksom, Når får jeg lov?
Satt og lastet ned appen mens du gjorde slutt?
Nei, jeg ventet faktisk 3 måneder.
Oi, ja, det er reist da.
Ja, så jeg tenker jo, selvfølgelig er man kjærlig på det. Jeg synes det er helt...
Hvorfor er ikke hun på Tinder selv da?
Nei, jeg tipper at hun ikke er på Tinder, fordi da kan ikke hun bli sur på han og han er det.
Å nei.
Jo, sånn tenker noen kvinner.
Kan ikke bare de bare finne ut at begge skal være det?
Jeg mener at de to... Hæ? Forestår du det?
Skal man sms?
At vi skal snakke sammen?
Faen, så voksen du er. Herregud.
Jo, men kan det være en vei å gå da? For hvis Tinderella er ukomfortabel med å spionere på Frank, og heller be Frida snakke med Frank om kan vi bli enige om at vi sier fra til hverandre når vi er på Tinder?
Ja, altså jeg har jo hørt om folk som gjør det. Gi meg en heads up hvis du kommer deg på Tinder.
Ja. Og hvorfor vil Frida eventuelt ikke gjøre det? Er du redd for å miste ansikt? Liksom?
Kanskje, det er jo kanskje en klassiker hvis du blir dumpa, da, at du håper litt at han kanskje skal komme tilbake.
Ja, så da driver du og, det du gjør da, du driver og stalker og holder på, er inn på, ser på bilder, holder på, vi prøver å vite mest mulig om folk er på Tinder og alt mulig.
Nei,
da
blir du syk i huet. Du må slette han fra sosiale medier.
Ja, det blir
syk i huet,
det er det jeg mener. Bare slette for en periode.
Du bør egentlig slette numrene hans også, sånn i tilfelle du blir full.
Ja, men hun, altså Frida har ikke Tinder. Det er jo derfor hun ber Tinderella om å spionere for henne. Hadde hun vært på Tinder, så hadde hun jo spionert selv.
Ja, jeg vet det, men bare generelt at man burde gjøre det. Og da, hva har du å si om han er på Tinder eller ikke? Han er jo ikke noe keen på det.
Nei, men det er sårt da, herregud.
Jeg vet at det er sårt, men det gjør jo ikke noe fra eller til for henne på en måte. Hun må jo...
Hvis vi flytter problemet over på en planet uten internett, da, eller tilbake i tid, har man også meldeplikt sånn, ja, så typen din var på byen i helgen, eller har man karantene på å være inndørs i 5 måneder etter et brudd?
Ja, det blir jo litt det samme. Stengt uansett. Altså,
ja, akkurat nå er den det, men man kan jo treffe kvinnen sitt liv på Narvesen, liksom.
Ja.
Mm-hmm, jeg vil gjerne høre den historien, forresten. jeg har blitt, hva heter det, snitcha på, hva sier man?
Snitcha på,
ja. At etter at jeg klina en gang etter at jeg ble slutt med min ex, og så hadde han fått, ringte han, og han hadde fått vite det av noen andre.
Ja.
Og tenker jeg, veldig, veldig ufint.
Og var sint på deg, eller var han såret?
Ikke bli, nei.
Nei, de,
men
er
det er
sint.
Jo slutt, sånn at jeg må jo få lov til å gjøre hva jeg vil, på en måte. Det var ikke sånn at det var dagen etterpå, det var jo, hadde gått en tid, liksom.
Ja.
Jeg tenker, jeg vet ikke hvem som har snitcha, men jeg tenker det er dritdårlig gjort.
Ja, men da er det jo imot det du sa innledningsvis, for du, for du åpnet med å si at hun må jo si fra om det selvfølgelig.
Jo, men jeg mener det, hun, jeg synes hun skal si fra med mindre veninnen. Hun sier jo til veninnen sånn, hvis du ser han, så da sier hun at hun vil vite svaret. Er du med?
Jo, men det er, det er jo Frank dette er kjipt for, og jeg tipper jo at hvis Tinderella er god veninne med Frida, så har hun jo også vært venn med Frank en periode.
Ja.
Så hun tyster jo på, han har ikke bedt om å bli tystet på.
Det hun kan gjøre, hun kan sende melding til Frank hvis hun ser han på Tinder og sier sånn, hei Frank, jeg så deg på Tinder, jeg tror Frida satt veldig pris på om du sa fra.
Ja, det er kjempelurt.
Ja.
Den er fin! Fy faen, Marte Brattberg.
Å, det satt langt inne, men jeg tror vi kom dit på et eller annet vis.
Og hvis han er et rassøl, så svarer han kanskje sånn, ja, det gjør helt faen i. Da er han jo et rassøl, og da kan i hvert fall Tinderella si fra.
Ja, men jeg tror også jeg blir sagt fra til Frida, sånn, jeg kommer ikke til å spionere på han, fordi man skal jo ikke mate det monsteret som sitter der.
Nei,
til det mørke, mørke stedet i kroppen sin.
Ja. Nei, det må man ikke gjøre.
Så hvis du tilfeldigvis ser Frank på Tinder, så sier du fra til Frank om at dette tror jeg Frida vil vite.
Ja.
Og bortsett fra det så går du bare videre i livet ditt.
Ikke og sier til Frida at hun må være happen. Så har vi løst det.
Ja, eller gå på Narvesen.
Eller gå på Narvesen.
Det er stedet hvor det skjer om dagen. Ok, noe tyngre dette. For noen måneder siden fant min veninne Eva ut at hennes samboer over 16 år har vært utro over flere år med flere forskjellige damer. Vi kaller han Christian. To av disse har vært forhold som har vært over lengre tid. Ja, vi snakker måneder og år. Det hele startet, vi er fortsatt på Tinder her, det hele startet med at jeg kom over profilen til Christian på Tinder. Jeg skjermdumpet dette og sendte det til Eva. Og så er det en litt lang historie her om at Christian egentlig har vært en veldig, veldig hyggelig fyr, og at Eva blir veldig, veldig overrasket og tror ikke helt på det, men har begynt å snoke tingene for å finne ut av om dette kan stemme eller ikke. Etter flere besøk inne på hans telefon, PC, sosiale medier og alt som er der, så finner hun ut at han har vært notorisk utro mot henne i mange år med flere forskjellige damer. Han har levd livets glade dager på såkalte jobbreiser, når han har såkalt jobbet overtid, og han har til og med hatt damebesøk i deres felles leilighet mange ganger.
No.
Og så kommer det som gjør dette enda verre. Christian bruker mye tid på hobbyen sin, en hobby Eva ikke deler, så det ikke naturlig at hun med han. Men hun har blitt godt kjent med flere av Christians venner i årenes løp. Det viser at flere av disse har visst om forholdet til hvertfall den ene dama, da det en veninne av noen i denne gjengen, og hun har ofte vært med dem på tur. Gjentatte ganger har Eva da sittet og hatt hyggelige kvelder og drukket vin med den samme gjengen, som nærmest har hjulpet Christian å holde dekkhistorien hans. Etter en beintøff periode for Eva, så har de nå flyttet fra hverandre, og hun naturligvis både dypt såret og skuffet over å ha blitt ført bak lyset på denne måten. Mest av Christian, men også av alle disse andre menneskene. Så, dilemma. Hun klarer ikke å slå seg til ro med at han skal komme så lettvint unna, så hun har lyst til å ta kontakt med samboer og ektefeller til disse damene som Christian har vært utro med opp igjennom. Og hun lurer på om det dumt å gjøre det. Det noe hun bør gjøre? Spør hun. Det jo ikke hennes ansvar å opplyse de andre partene, men av ren hevngjerrighet så vil hun gjerne fucke opp litt for Christian og de involverte damene som har sviktet sine. Og det forstår jeg godt. Hun har også lyst til å konfrontere vennene som hjalp Christian med å holde dette skjult, men hva best fremgangsmåte her? Mail, face to face, telefon, og hvordan formulerer man noe sånt? Eva har spurt alle venninnene sine til råds, og de fleste synes hun skal la det ligge, men jeg, altså innsender, støtter henne fullt og helt i dette. Om ikke for annet, så for å gi Christian et lite siste stikk. Men så vil hun da ha noen flere eventuelt på sitt lag før hun gir dette rådet videre. Hva mener dere? Skal hun si noe? Hvordan skal hun si det? Skal hun si noe til vennene hans, og så videre. Hilsen trofast fan og lytter, Mette Misantrop. Skal Mette råde Eva til å ta kontakt med mennene til disse elskerinnene, og skal hun skjelle ut vennegjengen?
Her var det mye.
Jeg ville, la oss begynne med vennegjengen.
Ok, ja, er det lettest? Eller...
Ja, for den har liksom minst ringvirkninger senere.
Ja, skjønner.
Men jeg regner med at hun er vel ikke venn med de i dag, hvis de...
Nei, eller, i så fall burde hun ikke det.
Det virker rart hvis hun er venn med de nå.
Ja, nei, det tror jeg ikke. Men hun har jo vært det, så hun er jo, når de såret henne, så var de jo venner. Ja. Mm.
Da vil jeg bare sendt en sånn kort melding om at... Det var litt skuffende opplegg. Jeg vil ikke starte en sånn utskjellingsgreie, for da blir du hun gærne. Ja, er du enig?
Jeg skjønner hennes behov, men jeg bare sitter og prøver å være mottaker av den kjefta. Jo, og vet ikke om det, jeg tror det bare hadde
det skal mye til at en vennigjeng ville sagt sånn, du,
ja, det, jeg ville aldri vært den personen som satt på parmiddag med Christian. Mm. Og så neste helg så er vi med Christian igjen, men da den andre dama. Da ville jeg bare sagt sånn, jeg vil ikke ta en del i dette liksom. Jeg synes det er veldig merkelig oppførsel.
Ja, det er rart fra mange.
Ja, jeg synes egentlig det. Men jeg hadde kanskje følt på et behov for å si fra til disse vennene sånn, nå vet jeg alt liksom, og må, vet ikke, jeg trodde vi var venner og er litt skuffa eller etter, altså, og så må du bare legge den død. Mm. Ikke ha en rant.
Ikke ha en rant, det var det jeg mente.
Tips er å skrive og rante i notater på mobilen. Mm. Bare få det ned. Ja. Og så leser du gjennom, så skjønner du at nå er du hun gale. Mm. Og så bare skriver du liksom kort det viktigste ut fra det, og så bare få det unna.
Ja, for bare si at alle har hun gale, hun bor i alle, så alle har henne. Ja, det, hun dukker opp av og til.
Hun bor i alle.
Ja, og det er bare om å gjøre, og hun skal få lov til å lufte seg innmellom, men du må bare få henne inn på rommet sitt og lukke døra ganske kjapt. Hun skal ikke få så lange lufteturer, hun. Men jeg er helt enig at...
For at det skal være effektivt, så må den være sånn, jeg vet alt som var med dere, og jeg synes det er dårlig at dere ikke har snakket med han om det, og har latt det her gå så lenge. Bare,
dårlig stil.
Jeg er litt skuffet over dere. Ferdig, bare sånn kort og konsist sånn, og ikke noe sånn der, fy fader, og du, og den gangen vi satt der, og hun hadde akkurat purt ham. Det går ikke. Man må bare være sånn kort og konsist. Det er jævlig dårlig oppførsel av dere, og la det der gå. Ja. Jeg håper
dere kan
skjerpe dere som mennesker i fremtiden.
Ja, så face to face er borte, vi snakker en felles melding.
Det hadde jeg ikke gitt i.
Nei, det virker, det er rart.
Ja, ja. Ok.
Så... Det er jo tross alt hans venner.
Ja, men vet du hva, jeg skal prøve ikke å fortelle en lang historie, men jeg hadde en venninne en gang som hadde kjæreste, og så hadde hun klina med en annen fyr på fest. Og så satt vi en venninnegjeng, og det er litt sånn typisk, dette vet jeg at guttegjenger og jentegjenger gjør. Fordi det var en sånn gøy historie liksom. Så alle var sånn, så gøy at du bare gjorde det. For da fikk jeg plutselig sånn smak på gamle dager da. Det var så crazy å gå på byen og alle klina. Herregud, så traff jeg han og... Så vi fikk litt sånn liten smakebit av gamle dager. Så alle syntes det var så immer gøy. Og så ble jeg så lei meg og sa sånn, jeg synes ikke det er så kult at du kliner med en annen fyr. Når du har kjæresten måtte jeg være en dølle venninna oppi den gjengen. Og det, ikke for å klappe meg selv så hardt på skulderen, men jeg mener at det er for få som tør å si frem det. Sånn som den kompisgjengen som har sittet sammen med denne dama, de har jo liksom tenkt sånn, er ikke dette litt moro, eller hemmelig og farlig, og elsker inn, og så har de liksom synes at det er litt liksom gøy. Og da mener jeg at de trenger en liksom kalddusj, og da, da må Mette, Eva kalddusje de og si sånn, nei, det er ikke gøy. Ikke gøy at mannen jeg elsker går bak ryggen min med en annen dame, og dere sitter og ler og koser seg med det. Jeg er kjempeleier meg.
Det er jo begynt akkurat sånn der, at det er litt gøy, og så bare baller det på seg, så blir det normalen. Og det er bare sånn, faen det er...
Ja, du vet Christian, det er jo 2-3 damer det.
Christian også er ikke sann, han fyren her.
Men jeg tenker at det ikke var drit... Det er sikkert ikke kjempegøy for samtlig i lengden. Det kan det ikke ha...
Nei, det har nok gått over til å bli ubehagelig på et eller annet tidspunkt. Og så har vært liksom gruppe sånn, åja nei, Paul sier ikke noe, ikke Frank heller.
Og så vil
ikke
man ikke være han som sier det, ikke sant? Nei. Jeg skjønner jo greia, men det er sikkert greit at noen sier for at det der er bare ikke så greit.
Ja, det er bare så kjipt at det er Mette som må si det, fordi hun er jo også den som har blitt backstabba. Det beste hadde jo vært om en annen i den gjengen. Kan en sende melding til en, kanskje den beste vennen av de... I den gjengen.
Eller det beste hadde vært om noen i gjengen også har en kone som man kunne kanskje prøvd å ha et litt sånn venninnerelasjon til, som man kunne ha snakket med.
Og så kunne hun, burde hun egentlig tatt ansvar og sende ut til de andre sånn, vet du fuck, der var vi dårlige mennesker.
Ja, nå var vi
en gjengelig dårlige mennesker. Det er egentlig det beste scenario.
Ja. Ok, da tror jeg vi har løst venngjengen, men så til det som jo egentlig er vanskeligere, som er da disse damene han har hatt opp igjennom, altså i årevis han har hatt. Dette er, jeg har ikke snakket om at han har tatt Stenaline over og ligge med en dame på lugaren og dratt hjem igjen og husker ikke om hun heter hverken det ene eller det andre. Han har hatt lange forhold. De har ligget sammen i deres seng.
Altså, det er ekkelt, synes jeg.
Og nå har hun lyst til å ta hevn. Det skjønner jeg.
Ja, jeg skjønner jo det.
Ja, men det er også noe med... Jeg støtter litt hevnen i det for så vidt. Samtidig så er det sånn... Hva om... Rita da, som også var utro mot den fyren her. Ja, ok, hun hadde et år med han, men nå er hun veldig tilbake med mannen sin. Ting går veldig bra. Det er to barn i bildet. Det er hus, det er hytte. Mm. Hun har klart å leve videre med og har det fint. Har hun rett til å gå inn der og rippe opp, kanskje la oss si det er 5 år siden, da, noe gammelt, og så ødelegger hun et ekteskap og en familie på en måte?
Ja, nei, for jeg skjønner jo, det man bare tenker er sånn, jeg har det vondt, grunnen til at jeg har det vondt er at mannen min var drittsekk og du var drittsekk, så nå skal du få lov til å ha det vondt. Ja. Og så glemmer man å tenke sånn, men da har jo plutselig også mannen din vondt, han har ikke gjort noe gærent, barna dine får det vondt, de har ikke gjort noe gærent. Mm. Ringvirkningene av den hevnen, de er så store da.
Ja, for hun kjenner vel ikke de
Nei, og dessuten,
historiene der.
Og hennes liv blir jo ikke noe bedre. Christian har fortsatt gjort det han har gjort, de er jo fortsatt ikke sammen. Jeg bare lurer på om det er noe annet... Jeg klarer ikke helt å legge bort hevn, for jeg applauderer litt, for det er så digg.
Ja.
Men er det noe hevn man kan ta som er litt mer sånn, som ikke er teppebombing, liksom?
Kan man bare reach out til henne, privat, ikke innblande mann og barn, og si sånn, jeg vet hva du og Christian har gjort. Mm. Det har ødelagt mitt liv. Jeg håper... Ja. Du er lykkelig med mannen din og tar vare på han og ikke ødelegge hans liv fremover. Eller noe sånt da. I know what you did last summer. Ja, men sær. Ja. At du gir henne litt sånn skyldfølelse, og at hun da kanskje kjenner litt på sånn, ok, nå må jeg ta ekstra vare på mannen min, eller sånn, ok, nå burde jeg fortelle det. At man gir hun et lite push på å enten være ærlig og gå, eller ærlig og bli, eller bare bli. Være grei resten av livet.
Ja. Så det vi ender opp med her... Du måtte bare tisse litt.
Jeg heller opp i kaffe, det må jo være lov.
Det vi ender opp med er egentlig samme hevn overfor de kompisgjengene og overfor disse damene han har vært utro med. Det er at de skal føle på hvor vondt Eva har det som et resultat av det disse menneskene har gjort.
Mere, ja, men mer bare sånn, de fortjener å få en liten melding om at dette er ikke grei oppførsel. Ikke nødvendigvis blått ut hvor vondt hun har det, men...
Jo, men jeg synes jeg godt kan sitte og kjenne litt på den. Sånn, jeg er et menneske som nå, takket være deg, har det helt forferdelig. Du har ødelagt et liv.
Ja.
Og jeg kunne ha ødelagt ditt. Jeg vet hvem mannen din er, jeg vet hvor du bor på en måte. Ikke noen trussel, men allikevel. Men jeg velger å ikke gjøre det, men du skal være klar over at du har ødelagt mitt.
Ja, den versjonen der
ikke,
liker
ikke
jeg.
Ikke si ødelagt livet mitt.
Nei.
Nei, men jeg liker den der. At ja. For jeg synes ikke du har rett til å, selv om noen har vært jævlig mot deg, skal du nødvendigvis gå inn og ødelegge en familie på en måte.
Så det vi på en måte råder henne til å bli, er å liksom gjøre andres liv bedre, sånn at de blir flinkere mennesker i fremtiden.
Ja,
er det det vi sitter og sier?
Det er det vi sier, det er veldig pynteputeaktig, og jeg skal ikke gjøre noe bedre, for jeg skal toppe det hele nå med nok en pyntepute borte i sofaen her, og det er også at den beste hevnen er jo at du går videre og har det bra.
Ja.
Den svir ikke for dem, men det er jo det som kommer til å gjøre at du har det best.
Poenget er at hun kommer til å angre hvis hun går shit crazy,
ja.
Og kjeller ut alle og ødelegger masse familier, så kommer hun til å ha det mye verre med seg selv etter hvert.
Det er lov sånn å si fra til den vendingen, synes jeg.
Ja, sånn type hevn er raske karbohydrater. Det virker veldig smart, det er utrolig digg der og da. Og så kommer ringvirkningene, og den buksa, den får du ikke på, for å, si det, for å snakke herfor. Vi skal ta et problem til fra en søskenflokk på tre. Dette er voksne folk, altså. Innsender er 46 år gammel. Hei. Jeg er minstemann i en søskenflokk på tre. Jeg har flyttet mye gjennom mitt 46 år lange liv, men kontakten mellom meg og min mor har vært tett i alle disse årene, både på telefon, men også hyppige besøk. De siste 9 årene har vi bodd i samme nabolag og vært naboer siste 7 av de igjen, da et av nabohusene hennes ble lagt ut for salg til en pris jeg kunne leve med. Jeg har også vært alenepappa de siste 17 årene til en sønn som har veldig god kontakt med sin farmor. Mine søsken bor 4 mil unna og 1 mil unna, og de har også grei kontakt med mamma. Men så til problemet. Jeg føler meg som privatsjåfør for henne, og synes mine søsken ikke hjelper henne like mye som jeg og min sønn. Jeg ringer henne daglig for å høre om det er noe hun trenger hjelp med, eller om det er noe hun trenger på butikken. Eller. Hun er 81 år og litt dårlig til bein, så hun trenger hjelp hvis hun for eksempel da skal på butikken. Er det frekt av meg å be mine søsken komme fram til en form for turnus som vi alle tre kan leve med? Dette var litt fram i tid for dere, ungfoler.
Ja...
har ikke du en søskenflokk på tre?
Vi er tre, jeg er yngst. Dog er mamma og pappa ikke 80.
Nei.
Men
bor dine søsken nærmere foreldrene dine enn det du gjør?
Ja, søsteren min bor veldig nærme.
Ikke sant? Så den, når foreldrene dine blir 81, så faller den børn antageligvis på henne.
Ja, men det gjør jo det.
Det er jo derfor jeg flyttet, altså. Nå er det, vi kan begynne, er det rettferdig at den som bor nærmest får på en måte den, la oss kalle den jobb, den største jobben?
Nei, men det er naturlig.
Ja.
Fordi du er nærmest, men jeg synes det er helt fair å ringe de andre søskene og være sånn, her må vi dele litt, fordi dette blir for mye for meg.
Ja.
Det er jo, er ikke det helt greit å si?
Jo, egentlig.
Ja.
Men det er litt vanskelig, for det, jeg er enig at det høres jo litt sånn at man syter det over, sånn, ja, men jeg gjør alt nå.
Ja, for i dag, det er vanskelig å sette seg inn i, fordi jeg bor ikke noe langt unna mamma og pappa i dag. De er ikke syke heller, men jeg har ikke bil heller, så hvis jeg skal liksom ta buss, tog, buss for å komme til de, så er jo det selvfølgelig ganske stress.
Ja.
Hvis søsteren min bare kan gå 10 minutter, så tenker jeg, hvis det er småtteri, så tenker jeg at det er nesten frekt av henne å be meg ta og reise 2 timer for å komme deg dit, på en måte.
Ja. Jeg kjører forbi mor og faren din hver eneste dag, så jeg bare sier for oss her nå. Men, jeg tenker også at, jeg bare lurer på om, er dette en bør som er tung å bære i praksis, eller er det det at du sitter og tenker over hvor urettferdig det er? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Er det det at det er plagsomt for deg å handle med noe fra Kiwi, eller er det det at det plager deg at ikke noen andre gjør det? Altså, sånn.
Ja, jeg tror
det er
kanskje
nok mer det, ja.
Det er nok mer det siste.
Ja.
At man, ja. Man blir litt sånn, nå gjør jeg alt.
Ja.
Hvorfor er det ingen andre som gjør
det? Men det er innstillingen i dette da. Jeg tror kanskje det er litt viktig. Det er sånn, hvis du heller sier sånn, det er logisk at jeg gjør det, for jeg bor nærmest. Hvorfor skal de andre to reise så langt for å bare handle på Kiwi?
For det er, han må jo også se på hva han får igjen for det. Han har jo da en sønn som har et mye tettere bånd til sin farmor enn de andre antageligvis har. Han har jo en relasjon som er tettere til sin mor enn de andre har. Det tenker jeg at, det er jo noe du må se på som en gevinst. Om du da oftere enn de andre må ta med noe ekstra fra Kiwi, så er det ikke verdt det da?
Kanskje han har hatt mer barnevakt enn de andre, fordi farmor har bodd så nærme. Mm.
Det vil jeg tro.
Mm. Og når hun ikke er der lenger, så begynner du plutselig å angre på de tingene der.
Ja.
At du var sånn, å nei, hvorfor? Jeg var sånn som klagde og sa at de andre måtte komme og ordne.
Ja.
Så får man litt dårlig samvittighet for det også, antageligvis. Ja, ja.
Men kanskje du skal dele det litt opp da. Kanskje du skal være litt sånn, å nei, nå trenger de hjelp med å male huset eller noe sånt da, for eksempel.
Ja.
Det er en stor jobb. Mm. Da ringer du de andre og sier sånn, da nå hadde det vært sjukt konge om dere hjelpte med det.
Dugnad i helgen, ja. Alle må male. Liksom.
Alle maler.
Ja.
Alle må med.
Og så tenker jeg at det er viktig å fokusere på de tingene som du sitter igjen med ved å ha så tett relasjon. Ikke at du skal godse deg på julaften når du ser at sønnen din sitter på fanget, det gjør antagelig ikke han var 17 år, men at den relasjonen er jo en gavepakke i seg selv, liksom. Jeg hadde bare prøvd å fokusere på det, for det høres ikke ut som han er irritert på moren sin, eller at det plager han. Han er irritert på søskene sine. Ja. Og så kommer det til å bli et arveoppgjør fra helvete, antageligvis. Ja.
Jeg har jo vokst opp med besteforeldre i et sett i Trondheim og et sett i Oslo. Jeg kjente de i Oslo, hadde jo mye tettere bånd med de.
Ja.
Åpenbart. De andre så jeg jo bare to ganger i året.
Og da var det vel antageligvis ikke sånn at de satt i en leilighet på Sagen og tenkte sånn, å, kan vel de fra Trøndelag snart komme og passe ut der skiftebleip ut der i Marte? Nei, drittleiungen. Det er jo ikke sånn.
Jeg tror ikke det.
Nei. Nei, nå vet vi jo ikke alt her, men jeg tenker også at han må på en måte se gevinsten ved å være den som er tettest på sin mor. Og så når det er store ting som å male huset, for eksempel, eller la oss si det dukker opp noe IT-problematikk, og han ene broren er IT-tekniker, da må han komme inn og bidra der.
Ja.
Men sånn handling, sånn daglig handle på Kiwi, hente noe i postkassa, stikke innom, og fortsette å ringe og de tingene der, det synes jeg, det faller på den nærmeste, altså.
Ja.
Ja,
men ringe synes jeg de alle kan gjøre, da.
Ja, det kan de faktisk gjøre.
Herregud.
Ja.
Ja.
Mamma, kan dere ringe henne litt oftere? Hun er ensom.
Ja.
Ja. Og så håper jeg hun må male huset til sommeren.
De andre kan male, synes jeg.
Jeg skal kjøre forbi og spraye cola på veggene, sånn at malingen bare raser av, så søskene må inn til sommeren og begynne å male.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Henrik Thodesen, Marte Brattberg, begge fra Kompani Lauritsen, som er å se på TV2 på lørdager i denne perioden. Der ser dere jo sterke ut begge to. Og vanligvis så pleier jeg å spørre litt sånn, hvordan folk er som kjæreste, eller nabo, eller venn, eller datter, eller mor, eller hva det måtte være. Men jeg tenkte å høre hvordan dere er som sånn treningspartner. Jeg kan begynne med deg, Marte. Er du en sånn som, må du piskes, eller liker du å piske andre, eller klarer du å piske deg selv, eller hvordan er det?
Klarer ikke å piske meg selv, liker å bli pisket.
Jeg klipper dette og bruker de andre sammenhenger, hvis det er greit for deg.
Ja, jeg også. Send det klippet til meg.
Jeg hater å trene alene, det gjør jeg veldig sjeldent. Ja. Så jeg er en treningspartner-type.
Ja, altså, du
er, jeg lager avtaler for å komme meg på trening. Så sier jeg sånn, ok, når skal du trene? Du skal trene tirsdag klokken 1. Ok, men da henger jeg meg på deg, er det greit?
Ja.
Sånn gjør jeg.
Og når dere da møtes i en park og ligger og squatter eller holder på med hva det nå måtte være, er du en sånn som sier sånn, kom igjen, du klarer to til, kom.
Ja, det kan jeg gjøre.
Ok.
Ja, jeg blir ivrig, da blir jeg litt ivrig, ja.
Og hvis venninne da, når du ringer, sier sånn, ja, skulle ikke vi løpe i morgen klokka 2? Og hun sier sånn, fys, bare se på Grey's Anatomy, ass.
Så sier jeg, digg.
Ja, du gjør det.
Jeg vil aldri trene.
Nei, ok.
Jeg vil aldri trene, men synes det er digg når det er gjort.
Ok.
Ja, men hvis man skal møtes for en joggetur, og så sier, skal møte Henrik på en joggetur, og så sier han sånn, skal vi gå i stedet for?
Ja.
I det vi liksom har møttes, selv om jeg har treningsklæren på da, så tenker jeg sånn, ja.
Det skal vi.
Ja, det synes jeg, det er digg at du sier, kan vi heller gå?
Mm. Ja. Hvordan er du på det, Henrik?
Jeg er sånn egen trening, men jeg har sluttet helt for 2 år siden å dra på treningsstudio. Fordi jeg drar bare og klatrer.
Ja.
Så forrige uke så var jeg 4 ganger i marka og buldra.
Og da gjør du det alene? Hva hvis du ramler og knekker ryggen av?
Nei, jeg har gjort det sammen med en annen.
Ja.
Ja.
Og da står du...
Da har vi sånne matter på ryggen, så går vi inn i Østmarka, så går vi fra stein til stein, klatrer opp, holder på, river av hud, detter og... Blør en del, og så... Ja.
Jeg får buldring for folk som ikke er klare. Det er jo fjellklatring uten tau.
Ja, på liksom... det kommer av boulder, da, som er en kampestein. Altså, du klatrer opp en, en liten stein, par meter kanskje.
Men til det viktigste her, liker du å bli piska, eller bli, være den som pisker?
Nei, men, ja, fordi sånn, til vanligvis hvis jeg drar på klatresenter og sånn, så gjør jeg ofte det alene for å buldre, og da er sånn som, klatring en veldig sånn sosial greie, at man står sammen og prøver å finne ut av hvordan man gjør det, og snakke med hverandre, og prøver å løse det. Det er liksom problemløsning også, som man da ofte snakker med folk. Det kan jeg dra og gjøre alene, ja.
Ja, men når du er sammen med noen, er du den som pisker, eller liker du å bli pisket? Jeg trenger til en film jeg spiller.
Svar på spørsmålet.
Jeg liker nesten bedre å piske, ja.
Så, ok, da har jeg de replikkene jeg trenger.
Ja, jeg elsker å piske folk. Hysj! Jeg elsker å piske folk.
Klipp. Ja, der har vi den. Har vi. Ja, ok, så det kan
du
godt gjøre.
Hadde du
Marte sin regn? Ja, jeg har Marte sin regn der også. Vi skal få en Svein Østvik på noe imellom der, så
nei.
Det er bra. Nei! Ok, så vi har en som liker å piske og en som liker å bli pisket på treningsmannen. Det er
en bra match.
Ja. Veldig bra match. Og det er fint fordi vi skal over til et treningsrelatert problem. Og det er liksom lukket litt i januar av hele det problemet her, men det er tydeligvis folk som sliter nå også langt ut i mars.
Ja, for det, men det er viktig å få innekroppen 2020 på plass, vet du.
Innekroppen?
Ja, det innekroppen blir det 2020. I år.
Åh, fader.
Jeg spiser så mye om dagen. Altså, det her, det vil ingen ende ta.
Nei, vet du hva?
Går... Det er jo en veldig god anledning for baking hver dag, synes jeg baking er en god
idé. Kan jeg være stille fortelle hva jeg spiste på søndag?
Ja. Jeg lagde kanelsnurrer.
Ja.
Oi.
Jesus, de var gode.
Nei, det er godt, ass.
Vil dere se bildet?
Nei, takk. Jeg har sett Tone Damli sine, det holder.
Søndag så begynte jeg med frokost. Ja. Med bananbrød til frokost. Det er jo egentlig banankake.
Fra kaffebrenneriet?
Ja, det er kake. Ja, nettopp. Dette var sjukt, det har blitt om dagen. Så er det lunsjtider, hvor jeg steker meg en frossenpizza. Så er det middag, frossenpizza. Ja. To ganger pizza og banankake, og i tillegg en pose superchips og en hel fruktnøttplante. Og bare for å gjøre det enda verre, for første gang mitt på 7 år nå så jeg Chartfeber, den nye sesongen, fra 9 om morgenen til 9 om kvelden.
Åh, jeg gleder meg til du blir syk.
Åh, det gleder meg til! Er ikke det helt jævlig? Hva er det som skjer?
Ja, og så går man i butikken og tenker sånn, deilig å ha litt sånn, så kjøper du litt sånn som skal vare litt. Det varer et kvarter, alt du kjøper, alt bare... Men det,
man får et innblikk i hvor farlig det er å gå arbeidsleder, fordi det er jo ikke bra for kropp og helse.
Men det vil jeg nok en gang si, da var altså 4 ganger i marka forrige uke, da det var fint vær. Og det er jo topp, for da tar du med deg ordentlig mat og lagde pannekaker en dag.
Åh, jeg elsker pannekaker.
Og bare, og bare være ute er ganske, det er eneste stedet hvor man ikke...
Det er det å finne folk å gjøre det sammen med. Altså, ja, det finnes det Tinder for buldre, eller? Bulder.no Bulder.no Hei, jeg er en jente, ung jente på 42, som er interessert i buldring. Jeg liker både å piske og bli pisket. Ok, vi lar buldring og pisking ligge. Nå skal vi hjelpe den jenta her, da, som
også,
ikke har kommet i gang med treningsåret. Stikk på kafé med Marte etterpå, jeg orker ikke mellompratet greiene dine. Siri, jeg trenger hjelp. Vanligvis har jeg ganske gode rutiner på trening. Det er alt fra 2 til 4 ganger i uka, og jeg trives veldig godt med det. Det sklir selvfølgelig ut i småperioder her og der, men jeg kommer meg som regel alltid tilbake til vante rutiner. Men dette året forsvant rutinene litt for lenge før jul, og nå har vi altså kommet til mars, og jeg er fortsatt ikke tilbake på trening. Hittil i 2020 er det kanskje 5 treningsøkter til sammen. Dette er ikke greit. Jeg vet jo godt at jeg trives med trening, og vet alle de rasjonelle grunnene til å bare gjøre det. Men det hjelper ikke, jeg får det ikke til. Så det jeg lurer på, kan dere kjefte på meg, motivere meg, eller komme med gullrota, som gjør at jeg endelig kommer meg i gang treningsåret 2020? Og nå er jo risikoen høy for å bli han irriterende høye kjekke fra NRK, som sier sånn, gå trapper i stedet for å ta heis på jobben. Og jeg bare liksom moser trynet hans hardt hver eneste gang han sier det.
Det er jo litt vanskelig nå, siden det ikke er noe treningssenter som er oppe, da.
Ja.
Så nå er det jo enda litt sånn vanskeligere å motivere seg. Fordi man blir også bedt om å være hjemme.
Ja,
det er
ja.
Litt vanskelig.
Men du kan trene hjemme, da.
Og det jeg anbefaler da, kan du ikke bare bestille deg noen sånne strikker og noen greier?
Men det er jo, men jeg har noen strikker og noen greier. Jeg vet ikke om jeg har brukt den eneste gang.
Det er ikke det man ofte gjør når man tenker at jeg skal begynne å trene snart. Det må bare ha riktig utstyr. Det er det det står på. Det er ikke vilje eller lysten, det er utstyret. Og så kjøper man masse strikker. Og så,
Men jeg vet ikke, det er litt vanskelig. Hva er trening for henne å gå ut og jogge?
Men, altså, du kan jogge utendørs og så stoppe opp og squatte og ta armhevinger og sånn. Det går utendørs. Jeg som en som ikke klarer å gjøre sånne ting selv, hadde jo bare du må bruke vennene dine.
Jeg vet det, du må finne noen og si til dem nå må vi være, du må bli min karantenevenn.
Kan vi gå?
Og du må sette, du må bare velge 3 dager i uka, og så må du bare dra meg ut. Og så må vi gjøre det tidlig, sånn at jeg ikke får begynt på frossenpizzaen min.
Og charterfeberen.
Og charterfeberen. Så vi må bare, vi må gjøre det når jeg står opp, sikkert i 12:30, eller når folk står opp om dagen, jeg vet ikke. Så vi må gjøre det da, og så må vi ut, og så må vi jogge og ta noe. Du, må,
ja.
Du har sikkert en venn. Altså,
jeg synes det høres mye å legge ut på en, jeg synes det høres mye ut å legge det på en venn at hun skal sette deg 3 ganger i uka. Hun er ene vennen.
Hun har men, ikke noe å gjøre om dagen uansett.
Nei, men ja, eller så lager du sånn tirsdager, da er det jogging med Tone. Onsdager er det squats i parken med Oda.
Men tror du
og
ikke
fredager.
Den andre, hvis du har en venn som ligger og trener, så vil du jo den ha med. Det er sikkert motivasjon for to.
Ja,
at man kan si sånn, ok, vi har en greie nå, så vi setter av onsdag, nei, mandag, onsdag, fredag fremover. Det bare skjer.
Mitt beste tips er å ikke ha så veldig høye krav til seg selv, for at man ikke blir skuffet. Sånn at hvis man prøver sånn, jeg skal jogge en dag, og så skal jeg gå tur en dag, og så skal jeg gjøre litt styrke en dag. Så kan du liksom, om du er flettet inn i en dag, eller ikke, altså sånn, at du,
ja, du kan ikke jogge en dag og ha frossenpizza i 6 dager.
Nei.
Okay, okay, jo, ok, det er bedre enn frossenpizza 7 dager. Jeg er enig i det, men
men det har jo litt med hvem man allierer seg med også. For det er klart sånn, skulle jeg alliert meg med en av dere to da, for å begynne å trene, så hadde jeg jo ikke alliert meg med hun som liker å bli pisket. Og som i det øyeblikket jeg sier, skal vi heller gå? Sier hun, ja, det gjør vi, kjempe i det. For da vet du, det kommer jo ikke til å gå bra. Så man tenker, jeg tenker, man må jo alliere seg med en som, hvis du prøver å foreslå sånn, jeg vet jo alltid at det er joggas, men hvis du ikke bare bakt boller da, så må du ha en som sier sånn, nei.
Ja, det skal jeg, jeg heller gjort.
Ja.
Kan vi ikke jogge og så bake boller?
Jo, det er hyggelig da.
Hyggelig.
Eller å gjøre det om noe sosialt. Som er, jeg bare tenker, for min del så tror jeg man må kommunisere minst mulig. Det høres ikke ut som et godt råd, men sånn, hvis vi alltid har på tirsdag klokka 10, så skal vi opp den slalombakken.
Ja.
Ikke snakke masse frem mot det, for da kan man finne på å snakke seg bort fra det, som går ikke den der speed 2 på Viaplay, altså, er det kjørt liksom.
Det høres som noe som bare en gang i livet mulighet, det der, speed 2 på Viaplay. Det ligger der bare tirsdag veld, faktisk.
Åh, nei, jeg vet ikke om vi skal kjefte eller motivere eller komme, for det er det som er med trening, at det finnes ikke råd der som ikke du har hørt 100 000 ganger før. Det er ingenting vi kan si til henne som ikke hun vet.
Men avtal med en pisker.
Ja,
ja.
Finn en pisker i gjengen.
Åpenbart.
Ja. Jeg har faktisk nå sagt til piskerne i min gjeng at jeg er villig til å betale henne 250 kroner for at hun skal piske meg 2 ganger i uka.
Ja, men
hun tror ikke noe på meg. Hun tror ikke jeg mener det. Hun sier sånn, jeg kan ikke ta penger av deg. Jo,
nei,
fordi
det er litt enig. Hvis dere er venner, det er rart å betale.
Ja, det er alt for lite. Det. Det er, jeg hadde sagt ja nå, men
for meg så ligger det masse forpliktelse i økonomi. Så hvis jeg ikke betaler den penger, så kommer jeg til å si sånn, jeg gidder ikke å skotte, jeg vil bare bake. Hvis jeg har betalt henne for 250 kroner, hun skriker meg til henne og sier sånn, du skal ikke ha en bolle til i den feite kroppen din. Så skotter jeg jo til krampa ta meg.
Ja.
Fordi det har jeg betalt for at hun skal si.
Ja.
Hva må ringe han der Fenriken som er med i Kompani Lauritsen? Han er en pisker.
Jeg hørte den der.
Ja, kanskje vi skal gjøre det. Kanskje vi skal gjøre det? Neida. Ja, det, men har man råd til PT så er selvfølgelig det en god idé, men det har jo folk flest ikke.
Nei.
I hvert fall ikke nå.
Det er snobbete.
Ja, ikke har man lov heller for tiden. De er permittert.
Håpentligvis har man en venn som liker å trene.
Allier deg med en pisker, og ikke kommunisere så mye, og ha faste avtaler, og ikke ha for høye mål.
Ja.
Ja. Det tror jeg må være å kjøpe en strikk, da. Herregud, skal du ikke ha en strikk?
Så piskeren har en strikk. Alle har det. Jeg har noen strikk.
Piskere har strikker.
Ja.
Sånn er det bare. Og pisk. Ok, vi går videre fra trening til, altså, vi har ikke troet på at det kommer til å funke engang. Så jeg skjønner veldig godt at dette er vanskelig. Jeg hører det bare på måten vi snakker om det på. Ingen som har troet på at dette kommer til å funke i det hele tatt. Bli hjemme
og
venta med.
Men hvis du er fra Oslo, dra i marka
og buldre.
Du trenger ikke å buldre, men bare gå i marka. Det er jo topp. Og det er det eneste fristedet man har.
Det er 10 000 andre der i disse dager da.
Nei, det er ikke det. Jeg var der 4 ganger forrige uke.
Ok, langs Akerselv i hvert fall er det det.
Det er ikke marka.
Det er ikke marka. Herregud.
Du må dra liksom inn i Østmarka.
Ikke hat meg, jeg er ikke fra Oslo.
Nei. Stemmer det, det glemmer vi faktisk.
Men du har Nordmarka, Østmarka, det masse skav innover, og ikke gå rundt Sognsvann, men Nei. Gå fra et Bøler liksom og innover.
For eksempel.
For eksempel.
Så vil jeg benytte anledningen også når jeg først har Norge her på tråden, til å,
hei,
til å si noe fra meg da, som jeg har et ønske om. Jeg vil veldig gjerne begynne med orientering. Så hvis det en orienteringsklubb der ute som har plass til en 42 år gammel stuttsjukk sur dame som ikke kan lese kart, ring meg!
Det henger sånne orienteringsgjer overalt i marka.
Ja, men da må jeg gjøre det selv. Jeg vil ha en gruppe som pisker meg.
Ja.
Ja.
Men driver man og løper på orientering?
Ja, det håper jeg.
Ja, ja ok.
Jeg vil løpe.
Jeg kan godt være med på orientering.
Skal vi starte orienteringsgruppe? Det ikke påskeren heller.
Nei, jeg var litt usikker.
Og så vil jeg at det skal være noen spørsmål på hver post sånn.
Ja!
Hvor mange hjørner det en firkant? Løp videre til neste post. Jeg vil ha sånne ting.
Mange hjørner det en firkant?
Ja, men Henrik har ingenting å gjøre om dagen. Vi kan betale Henrik til å sette opp en orienteringsløpe.
Ja.
Ja.
Da lager vi en gruppe på Messenger for det.
Dere vil ha påskeren, ikke sant? Det det dere vil ha.
Og boller og pernett etterpå.
Ja, jeg har fryseren full av kanelboller. Ja,
ok, da vet vi hva vi skal etterpå. Dere, vi skal ta
Jonas
et nytt problem.
Jonas Berglund var skikkelig, skikkelig
Hvorfor
gode.
Har du ikke med det hit?
Jeg tenkte litt på det, men jeg måtte tine det. Og jeg tenkte på det, og så tenkte jeg, dere
spiser
noen boller.
Du synes ikke
det var
pes å bake
boller.
Dem, men å tine dem, det synes du
Hvem
var pes.
Hvem som ikke har lyst på boller? Er det rareste jeg har hørt?
De finnes, irriterende ja. Folk. Vi skal gå til et problem som, jeg må bare si det først, at innsender her bare 14 år, og det i yngste målgruppe for både program og kanalen. Men her tenker jeg at vi hjelper en på 14, men her hjelper vi også foreldregenerasjonen til disse 14-åringene som har nettopp dette problemet som jeg skal lese nå. Jeg 14 år og lever i en vanlig familie. Jeg bruker fritiden min på svømming og trener cirka 12 timer i uka, og bruker all energi på det. Moren min har nettopp hatt kreft, det ikke noe alvorlig, altså, men hun har operert og gått i terapi, og etter det så det som om et eller annet ødelagt. Hun sykemeldt, og det kan til tider være irriterende, fordi når jeg kommer hjem fra skolen og vil være hjemme alene noen timer før trening, og bare slappe av med Netflix og sånn, så mamma der, og hun veldig opptatt av skjermtiden min, og synes det for mye at jeg ser 1,5 til 2 timer hver dag, og hun synes jeg låser meg for mye inne på mitt eget rom. Nå har hun spurt om å få lov til å være med i min privat story på Snapchat, altså der hvor jeg vlogger om livet mitt til venner, noe som ikke alltid like fristende å ha med mamma på. Jeg har prøvd å si til hun at jeg ikke liker at hun med i privat storyen min, og hun reagerer med å si at hun blir dypt såret og skuffet over meg. Problemet hvordan kan jeg be mamma trekke seg unna mitt liv og få henne til å forstå at jeg kan ordne problemene mine selv uten å såre mamma? Håper dere vil svare, hadde satt stor pris på det, kall meg Ingrid. Altså her har vi da en 14-åring i hus. Det vanskelig både for 14-åringen og antageligvis for moren og faren. Hun vil ha mer privatliv. Moren har ikke helt klart å slippe tak i at det hun som skal sørge for at dette her kommer til å gå bra.
Ja.
Ja. Klarer du å huske, hva lettest å relatere seg til, 14-åringen eller foreldren?
Jeg har hatt en pappa som har hatt hjemmekontor hele livet, så han var liksom alltid hjemme da jeg kom hjem fra skolen. Og ikke inn på å slappe litt.
Ja.
Så jeg kan jo se at det irriterende. Det jo litt irriterende.
Så når du dro hjem og spiste nudler uten å i det hele tatt gidde å koke dem og se på Ellen eller Gerson, så klikket han og sa
Nei, han har nok aldri klikket meg. Da skulle han prate om dagen og sånn, være litt sånn oppå meg, for han har vært alene hele dagen, ikke sant?
Ja.
Mens jeg vil da bare koble av og... jeg kan liksom se litt den verden, men... Men dette med Insta-story, hvis vi kan gå litt videre, der tenker jeg at den fortjener hun å ha helt alene. Ja, der skjønner ikke jeg at mor skal blande seg inn.
Nei, det skjønner
ikke jeg. Det vanskelig overgangsfase her fra ung til voksen, er det ikke det vi snakker om her da?
Men det kan jo være at kanskje mor ikke helt sånn er litt sånn, for hun vlogger om livet sitt. Det kan jeg skjønne er litt sånn skummelt for en forelder, litt sånn, hva driver du og snakker om?
Ja. Mora burde ikke være med på den, tenker jeg.
Nei, fordi garantert så kommer det til å dukke opp ting der som ikke du liker, men du skal ikke like alt barna dine driver med når de i tenårene, fordi det dukker opp ting der som man som forelder ikke har noe med.
Ja.
Men hvordan kan man si det til mor nå uten at hun skal bli lei seg?
Hvordan gå gjennom 14, 15, 16 års alderen uten at foreldre blir lei seg? Kjør debatt.
Nei, altså det mest logiske, det første som kommer opp I huvudet mitt jo mamma, kjære mamma. Instagrammen min og vloggingen min privat for meg, og her synes jeg det jeg synes ikke det nødvendig at du trenger å være med og ubehagelig, eller
ja.
At
det mitt fristed, liksom,
det mitt fristed, det handler
det
om meg.
Jeg har samme vennene mine,
ja.
Og det
ja.
Ikke sånn.
Og hvis hun har låst profil og sånn, hva vanlig, 200 følgere på en måte, så tenker jeg at det ikke trenger å være så skummelt for mor, egentlig.
Nei. Og så tenker jeg, nå høres ut som mor I en sånn sårbar fase, ja. Både fordi hun går gjennom det hun går gjennom, og det at datteren I farmer blir voksen, og man har ikke liksom 100% innsyn I alt barna driver med lenger. Nå har jeg fortsatt så små barn at jeg har liksom 100% innsyn I det de driver med.
Ja.
Og det klart at å slippe den kontrollen, det en overgang.
Men det det vel for alle.
Absolutt.
Og så kommer det litt I en uheldig annen situasjon I tillegg her.
Ja.
Som men gjør det litt vanskelig, men det vel en overgangsfase det.
Absolutt, og så synes jeg det fint når du sier Henrik sånn, kjør debatt på å ikke skulle såre foreldrene sine gjennom puberteten, så tenker jeg sånn det egentlig liksom, litt sånn spot on for meg for det får man ikke til, så jeg tenker at hvordan skal jeg si dette til mamma uten at hun vil lese det ikke noen måte å si det på uten at hun vil lese men det skal hun bli.
Forslag for det kan jo hende her at det to forskjellige generasjoner som møtes at mor kanskje ikke helt skjønner vlogging og Instagram stories og bla bla bla. Hvis ja. Hun kan sammenligne dette med dagbok
ja.
Litt sånn Mamma, det her på en måte en slags versjon av dagbok som jeg har med mine venner.
Ja.
Og der, hvis du tar det tilbake til din tid, så vil du kanskje ikke at dine foreldre skulle lese din dagbok.
Nei.
Dette litt privat for meg. At man prøver å legge det på hennes sammenlignende.
Ja, samtidig som jeg mistenker at dette en mor som antageligvis tenker at hun, hvis hun vil lese dagboka til datteren sin, så skal hun få lov til det.
Nei! Det får ingen lov til noen gang.
Nei.
Nei.
Hmm.
Hadde du lest dagboka til datteren din?
Nei. Ikke med mindre jeg trodde hun drev med lyssky virksomhet. Da kan hende jeg hadde blad.
Datteren drev med lyssky virksomhet.
Jeg leser meldingene til sønnen min for eksempel. Jeg går gjennom mobilen hans 2-3 ganger I uka. Sjekker alt.
Men han hvor gammel?
10.
Jeg tenker det greit.
Ja.
Du gjør ikke, ikke når han
15.
Liksom. Ja, I hvert fall om 4 år. men jeg bare tenker kjære Ingrid, moren din har selvfølgelig lyst til dette, det har alle mødre og hun blir lei seg når du sier nei det jo en av de mest forferdelige tingene jeg har hørt I mitt liv følgende I det øyeblikket du får barn så bruker du hvert sekund av ditt liv på å komme så nærme barnet som mulig barnet bruker hvert sekund av sitt liv på å distansere seg fra sine foreldre det en evig kamp, ikke sant? Og den litt intens I tenårene så å ikke såre mamma, det får du ikke til Altså det folk, det, altså du må bare si Insta-storyen min, det min dagbok. Der har ikke du noe, der vil jeg ikke at du skal være. Og så kan det være grei med mamma på noen andre ting, så kan du si sånn, men skal vi spille Yatzy? Altså, hvis du har veldig lyst til å prise mamma da. Ellers kan du gi faen, det lov
innom år. Spise med henne når du kommer hjem fra skolen,
ja.
Og så låse deg inn på rommet ditt og vlogge alene.
Ja. Hun skal være veldig fornøyd med at du såpass fornuftig at du I hvert fall svømmer 12 timer I uka. Jeg synes det mer enn man kan forvente av noen nesten. Ja. Ikke vær så opptatt av om mamma blir lei seg eller ikke. Hun kommer til å være lei seg mange år nå. Fordi du ferdig med å bli voksen. Og da hennes funksjon som mor borte. Da må finne en ny funksjon I livet sitt. Det vanskelig, og det ikke din jobb Ingrid å gjøre noe med.
Men prøv å være litt grei med nå da.
Ja da.
Ja.
Ja, du kan godt være grei.
Men det lov å liksom være tydelig på dette har vi sammen, og dette har jeg alene.
Ja. My area, your area.
Ja.
Our area.
Og ta litt vare på henne nå, for hun har det ikke så greit.
Nå ble du... Hei, Christian Bork, hvor kom du fra? Veldig irriterende at du skulle være så korrekt for slutten, da sitter vi og ser helt nek ut, ut fra hva vi har sagt.
Var det så nek det så?
Nå følte jeg meg veldig ufølsom når du kom med så fine
Nei.
Ord på slutten.
Ikke begynne å grine, da.
Nei, ikke. Jeg går videre til Sivert, ja. Her står det. Hei, kall meg gjerne Sivert, og da gjør vi det. En mann, 29 år, gift med en vakker kone og sammen har vi to nydelige barn. Godt etablert, grei økonomi, hektisk hverdagsliv. Vi har vært sammen I 10 år. Initiativet til... Var det, ja.
10 år og 29 år,
ja. Ja, det mye,
ja. Ja, det synes jeg spennende.
Absolutt. Vi har vært sammen I 10 år, ja. Initiativet til sex og intimitet det alltid jeg som har måttet ta. Men nå holder det ikke lenger. Det har nå gått 5 måneder siden forrige gang vi hadde sex, og det virker ikke som om kona I det hele tatt interessert. Hun fødte I starten av januar.
I starten av januar, ja.
Det tre måneder siden, så hadde jeg ikke ligget sammen nå tre måneder etter fødsel, og ikke de to siste før føding. Som jeg jo synes formildende omstendigheter, for å være helt ærlig.
Jeg tok henne på fersken med vibrator flere ganger under graviditeten, og det selvfølgelig lov, men jeg følte det slik at hun liksom ikke trengte noe fra meg, siden hun fikse biffen selv. Mange, ja. Krangler, mange krangler og diskusjoner rundt dette har det vært, men hun påstår at hun vil ha meg. Jeg prøvde å forklare at jeg trenger å vite av kona mi at hun vil ha meg. Absolutt ikke sex hver dag, altså det er ikke det jeg krever, men noe må det da gå an å få til. Det føles som om all gnist er borte, at kona ikke hverken har sexlyst generelt eller lyst på sex med meg, og dette resulterer i at jeg like så godt kan sove på sofaen fra tid til annen, fikse biffen selv, og virker helt liksom, uinteressert i kona i all denne tiden. Jeg gleder meg ikke til å komme hjem lenger, rett og slett. Hjelp!
Nei.
Er det verdt det? Og eventuelt bare holde sammen for barna sin del? Bør ikke jeg ha en kone som gjør meg lykkelig? Dette har blitt noe jeg tenker på hele tiden. Jeg har prøvd på alle måter å kommunisere dette til kona, men hun svarer bare, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, ja. Og så gråter hun. Jeg tror ikke hun er lykkelig heller, og at kjærligheten dessverre bare har forsvunnet.
Nei! For det første, nå er det 3 måneder siden baby nummer 2. Selvfølgelig er det litt sånn spesiell tid nå. Du kan ikke gi opp etter uten sex i 5 måneder. For tidlig å gi opp. Ja. Jeg skjønner at han er keen på sex her.
Ja.
Kan han foreslå å bruke den vibratoren på henne da? At han kan være med? Tror du han har gjort det? Sikkert gjort det.
Jeg synes han virker som en sånn som blir liksom vonbrotten med en gang han ser at hun er utro med den lille elektriske, og han kommer ja, ja. Inn i rommet og tenker sånn, åja, du har fått en ny type. Ja. Ok, jeg legger meg på sofaen, høres litt sånn snurten ut.
Legger meg på sofaen og runker!
Ikke si det ordet til Henrik.
Men, vil du ha opptak av det også?
Nei. Det var hørt så trist ut.
Ja, men det her er jo trist.
Ja.
Her, de må rett og slett, kan det være, du som har født Siri, kan det være at hun kanskje har fått litt sånn angst på å ha sex etter å ha født? Det er jo veldig mye ting som skjer der nede. Kan ikke det være litt sånn stressmoment da? Og litt sånn...
Det kan godt hende. Det er veldig mye som skjer, og noen får sikkert angst, og noen får direkte vondt, og noen får... Altså, det er vel en eller annen sånn tilstand hvor tissen nærmest lukker seg. Den vil ikke åpne seg. Altså, det er mange ting som kan skje. Men jeg tror det mye skjer i hodet. Jeg kan ikke huske sånn, altså på slutten av graviditeten så var jeg ganske amorøs av meg. Da var jeg koset og ville ha omsorg og var litt sånn, og følte meg... Og innover, jeg følte meg ganske hot liksom, når jeg var høygravid, fordi jeg var så utrolig stram, uvant for meg, gikk i trange klær og var liksom, følte meg ganske digg, for å være helt ærlig. Og så kommer ungen, og så er man liksom trøtt, og man, jeg vet ikke om jeg dusjet de første 3 månedene, bare man føler seg sånn, jeg gjorde det da.
Ja, jo.
Jo, men man, og det, jeg kan ikke snakke for alle kvinner, men jeg tror i det man føler seg usexy, så har man ikke lyst til å ha sex med andre mennesker, fordi man tenker ikke, jeg tenker liksom, ja, men nå er jeg så udig at jeg mister jo lysten på at noen skal ha sex med meg.
Ja.
Men sex med meg selv kan jeg alltid få til, for det er jo ingen som ser eller lukter eller får med seg på en måte, så det må kunne gå an. Jeg tror ikke han skal bli så lei seg over at, jeg tror ikke det handler om han. Jeg tror det handler om henne og den situasjonen hun er i, og det handler ikke om kjærligheten dem imellom eller hvem han er. Men han gjør det jo ikke noe lettere å bli snurt og legge seg på sofaen. Det er jo ikke tørnånd akkurat.
Nei, men han sier at han har prøvd å kommunisere ting på alle mulige måter. Men hvis det er litt sånn utgangspunkt i litt sånn snurthet, så er det ganske sånn tørnånd ofte da.
Ja, for jeg vet ikke om hun er på et sted nå hvor hun har på en måte overskudd til å synes synd på han oppi det hele, eller? Ja.
Det er jo ganske usexy å... At partneren maser om sex og er snurt, har han prøvd å liksom være og innse på en romantisk og søt måte da?
Det høres i hvert fall ut som noe man bør prøve. Eller ta en sånn, nå ser jeg at du er sliten og har lyst på fotmassasje. Og så man tar den fotmassasjen og tenker at det kan hende bli sofa-runking i kveld også, men neste massasje, altså at han må jo varme den opp.
Ja, nå legger jeg ungene, du dusjer, og så får du en massasje etterpå, ikke sant?
Mhm.
Og så skjer det sikkert ting.
Men når hun sier sånn der, jeg vet ikke hva jeg skal si, da virker jo hun litt sånn der, også.
Ja, men er ikke sex en av de vanskeligste tingene å snakke om i hele verden? Jeg håper jeg slipper å snakke om sex med mannen min noen gang.
Ja, fordi noe av det minst sexy som finnes er samtale som er sånn, du, vi har jo ikke noe sex nå, hva skal vi gjøre med det?
Vet du hva, den egentlig? Samtalen må man bare ta da.
Ja, men det virker jo som om han har prøvd å ta den.
Ja.
Ja.
Men da sier hun bare nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Det beste er jo før du tar den samtalen, er jo at du selv prøver å få det til på ikke en sånn bare tafse gå direkte på en måte, men sånn at du liksom legger inn støtet som om det var første date på en måte.
Ja.
At du er romantisk og...
Og litt sånn kurtiserende, for jeg tror noe av nøkkelen her vil nok være at hun føler seg attraktiv.
Mm.
Ja.
Fordi det er veldig vanskelig, og jeg tror det er vanskelig å være kåt uten å føle seg attraktiv, for å være helt ærlig. Hun må jo tenke at fader, nå synes han at jeg er hot. Da kan det hende våkner et eller annet. Men når man bare går rundt med en i puppen ute, og det er konstant gulp på skulderen, ja, og melkeskvett i BH-en, ja, ja. Altså truse fra i går, og
får
på tæra, liksom. Du har ikke dødslyst å kle deg naken og bøye deg over kjøkkenbordet da.
Han legger ungene, hun tar lang dusj og tar på seg noe fint. Han har ordnet middag, og så prøver de å ha litt sånn stearinlys og sånn date som om det var romantisk ute, men inne.
Ja. Jeg tror også det, altså.
Ja.
Og rolig kurtisere seg tilbake til kjærligheten. Og når han spør sånn, er det verdt å holde sammen bare for barna sin del? Ja, for en periode er det faktisk det. Når du har en 3 måneder gammel baby, så er det faktisk det.
Ja, det er for tidlig å begynne å tenke sånn.
Ja, ja. Dere har ikke tid til å være forelsket hverandre. Altså, det må ikke...
Nei.
Ja, jeg tenker at man må vente til det roer seg før man liksom tar en avgjørelse på at er kjærligheten borte? Den er ikke borte, men akkurat nå ligger den innerst bak i skapet, bak noen bleier og noen brystpumper og noen spenefett og noen greier, liksom.
Ja. Jeg gleder meg sånn til å bli mamma. Det høres så fantastisk ut.
Det er fantastisk. Jeg lover, du kommer til å kose deg gjerne med greiene der. Men altså, det der ligginga og kjærligheten og sånn, det er jo, ligger jo litt sånn på kjøl i en periode. Det må man bare være klar over. Og så er det omgjøret å klare å tine det opp og blåse livet det etter hvert. Men ikke i mars når du har født av januar.
Nei, det synes jeg ikke. Til. Og venninner av meg som har født barn, altså det er flere av de har jo sagt sånn der, ja, det var ikke sånn at jeg var så veldig gira første gang, men jeg måtte liksom bare hoppe på toget igjen. Da.
Ja.
Nå er det mars, ja. Nå blir det jo fint vær, og det kan enda skje ting fremover. Altså.
Ja, noen blomsterkjol og barber beina. Og.
Ja. Jeg synes du skal gi det litt mer tid, og om det resulterer at du må ligge på sofaen og runke litt grann i mellomtiden, tenker jeg at det er greit. Det er jo det single gjør.
Ja, det var det jeg skulle si. Tenk så mye du må runke og ligge på sofaen hvis du blir single.
Ja. Så hold ut med det, og så prøv å finne tilbake til kjærligheten. Sakte, men sikkert. Jeg er helt sikker på at den er der. Den bare ligger litt grann, i dvale for øyeblikket. La oss håpe det i hvert fall da. Ok, dere. Altså for en ukes tid siden så var da Geir Skau og Peter Bubresko her, og da fikk vi da en mail fra Lise, som var bekymret for sin venninne, for hun aldri stod opp for seg selv. Og nå har fått en ny mail hvor det står... jeg fikk vondt i magen fordi dere beskriver meg på en prikk. Jeg antar at det er nettopp min venninne som har sendt inn dette problemet, og at dette problemet handler om henne. Jeg gråt litt og tenkte at jeg vil jo ikke ha det på denne måten lenger, og jeg bestemte meg for å ta noen grep for å forhindre at dette skjer igjen. Jeg er en intelligent jente med gode verdier og mye å bidra med. Jeg vil ikke ende opp med å måtte ta et valg om eventuelt abort eller kjønnssykdommer som jeg bærer med meg resten av livet. Over til problemet. Hvordan gjør jeg det? Det høres kanskje enkelt og banalt ut for mange, men det er ikke det for meg. Jeg er smertefull konfliktsky, desperat etter at alle skal like meg, og jeg er veldig opptatt av at alle skal ha det bra i møte med meg. Jeg vil ikke slutte av one night stands, men kan dere komme opp med noe jeg kan si ganske klart ifra om, for eksempel da, at jeg vil ikke ligge med deg uten kondom, på en grei måte. Vær en grei måte å si ifra om upassende meldinger og bilder på chat om. Jeg vet at mange ghoster, men jeg vil ikke bli en del av den trenden. For veldig mange kan svare på dette høres åpenbart ut, men likevel tror jeg det er mange som meg der ute som vil sette pris på en prat rundt dette. Det var brutalt, men en fin vekker å høre at Lise snakket om meg på denne måten. Jeg tror vi er mange nemlig som kniser oss unna tafsing, upassende meldinger og bilder på Snap, og som lar oss overtale til ubeskyttet sex fordi vi ikke vil skape dårlig stemning. Med vennlig hilsen, Trine. Så Trine nå vil nå bli en jente som står opp for seg selv. Hun vil vel fortsatt, hun er jo konfliktsky, hun vil skape god stemning, men hun vil allikevel på en måte tørre å stoppe for seg selv i møte med disse guttene som overtaler henne til ting og gjør ting som hun egentlig ikke synes er greit.
Jeg ser på meg selv som ganske konfliktsky for så vidt, men når jeg får slibrige sms for eksempel da, så svarer jeg ikke hehehe, men jeg svarer ikke det helt tatt.
Ja, da ghoster du.
Ja.
Ja,
og det synes jeg er helt greit, for hvorfor vil jeg gå videre med en fyr som er stibri, på en måte? Hva slags mann vil hun ha? Hun må kanskje stille seg selv spørsmålet, vil jeg
hvis jeg får sånne ekle meldinger, da, er det uansett en mann jeg vil møte? Er det noe potensiale der?
Ja.
Fordi det, for meg hadde jeg tenkt sånn, åpenbart ikke.
Nei. Jeg tror det egentlig er et fint spørsmål generelt, for jeg bare husker jeg har tenkt noen ganger om venner og også meg selv, at vi noen ganger kan være mer opptatt av at han skal være forelsket i meg enn om jeg er forelsket i han. Jeg tenker ikke sånn, liker jeg han egentlig? Mye mer opptatt av, liker han meg? Kanskje vi skal være litt mer opptatt andre veien av, liker jeg deg?
Ja, ja, og så er det liksom sånn, er han egentlig, er det viktig at han liker deg? Eller hvorfor skal du være hyggelig og være opptatt av å ikke ghoste han? Hvis han da sender en ny melding, hvorfor svarer du ikke da? Etter dick pic eller noe harri, slibri greier. Så kan hun bare svare sånn, du vet hva, jeg var ikke så fan av den meldingen liksom. Hvis han ikke gir seg, er det ikke bare å slette det numret, eller slette han fra Tinder, eller hvor det foregår?
Ja.
Hva skal han gjøre? Han kommer ikke til å dukke opp på døra og sjelden ut. Nei. I så fall er jo han klingeren.
Men dette er en jente som er på jakt etter god stemning, Henrik, og vi møter med sånne jenter som bare er på jakt etter god stemning, aldri liksom sier nei, eller har noen sterke meninger. Har
det er veldig, veldig kjedelig.
Ja.
Med folk som ikke har noe egne meninger, eller noe å komme med. Altså folk som jatter med, er jo, jeg kjenner meg veldig igjen i det å være litt sånn konfliktsky og ikke ville si fra ordentlig om ting, men folk som bare jatter med er jo noe av det kjedeligste som finnes da.
Ja.
Det er veldig lite spennende. Da er det ikke noe sånn, åja, du er bare et speil på ting jeg sier nå, det er helt totalt uinteressant.
Ja.
Det er sånn...
Og hun er jo single, har vært single en stund, får jeg inntrykk av, og har lyst på men har lyst på kjæreste, men da kan det hende at nettopp de grepene hun tror hun gjør for å få seg kjæreste, nemlig ved å bare være grei, bare lage god stemning, aldri si imot, stopp for seg selv, at hun spenner beina på seg selv, for nå sier jo du i andre enden her at det liker man. Vil du ikke ha det sånn?
Nei.
Jeg får litt lyst til å si en klisjé her nå, men det er jo noe med at hvis, for det høres ut som hun ikke helt er seg selv, har hun egentlig i det hele tatt funnet seg selv, altså du klarer jo ikke å det er vanskelig for andre å bli glad i deg, mindre du er glad i deg selv.
Ja.
Er ikke det en greie?
Jo, absolutt. Fordi,
men hun har jo på en måte selvfølgelig noe bekreftelsesbehov som hun må tilfredsstille, og det gjør hun på litt sånn feil måte da, ved at hun lar folk utnytte henne, på en måte. Og, og da møter jo bare folk som...
er slemme og vil utnytte, kanskje?
Som liker det.
Ja.
Og da møter du litt sånn feil folk da. Og så skjønner jeg ikke, og så synes jeg det er veldig rart å, er sånn, hvis du tenker at du skal ligge med noen og egentlig tenker selv, det vil ikke jeg gjøre uten kondom, og så tør du ikke å si, jeg skjønner ikke hva det er aldri, det er ikke sånn, hvis du sier da, faen det aksepterer jeg ikke, da er du helt forferdelig menneske da. Ja, og er det sånne helt forferdelige mennesker du har lyst til å ha i livet ditt?
Jeg tror hun dessverre tenker utelukkende på at han skal like meg, ikke på om jeg liker han. Og da når han sier, jeg gir ikke å bruke kondom, så tenker hun, åja, han vil ikke ligge med meg med kondom, da blir det ikke noe ligging, og hvis ikke vi ligger sammen, da vil ikke han bli kjæresten min, og da blir vi ikke kjærester. Og så hun stopper ikke opp og tenker sånn, men vil jeg bli sammen med fyren her som krever å ligge med meg uten kondom?
Ja,
det er jo mye bedre å si sånn, nei, og så er resultatet enten at det bare, å faen, jeg digger dame som sier nei, men, eller han bare, da vil jeg ikke ligge med deg, nei, da er du kvitten.
Ja. Ofte ut, siden hun også selv legger til, jeg vil jo ikke slutte med one night stands, er det en litt sånn greie at hun ligger litt fort for å få bekreftelse kanskje her også?
Tipper det.
Ja, det kunne jo vært en slags sånn avtale du har med deg selv da. Det kjenner jeg mange veninner som har gjort, som er veldig sånn, vet du hva, nei, nå er jeg litt teit da, den tredje date-regelen. Det er jo noen som heter det, sånn jeg ligger ikke før på tredje date eller fjerde date. Hun kan jo gjøre noe sånn med seg selv da. Hun bør jo teste, det hun gjør funker åpenbart ikke. Nei. Hun bør egentlig teste forskjellige metoder da, for å kanskje finne ut hva hun liker best.
Men også finne ut, også, er det det, drar du på one night stands fordi du har kjæreste, det er også feil da, føler jeg.
Ja.
Og hvis du ligger med folk, da de fleste er jo veldig sånn, ok, det var ikke så spennende. Det er ikke sånn at one night stands ofte er dødsbra.
Nei.
Det er ikke sånn, wow, det er så sjelden liksom. Det er jo stort sett kløn og dritt og bare rart.
Veldig full.
Ja. Og sånne type ting. Så og bare være sånn, vet du hva, nå, det her gidder jeg ikke, fordi dette er helt feil sånn setting for meg.
Jeg tror hvis du har lyst på kjæreste, så er jeg litt enig med Henrik her. Jeg vil prøve å unngå one night stands generelt.
Ja.
Tenk deg, kom deg ut på dates, helst ikke ligge på første date. lag en regel for deg selv. Vil han ikke bruke kondom, men det er viktig for meg. Mm. Så ikke ligg med han. Det er ikke men, verdt det liksom.
Ja, heller dra på date og dra hjem.
Ja.
Det er mye mer spennende. Altså det er jo et eller annet med sånn shit, så bare, vi hadde drithyggelig, så bare dro
så
hjem.
Hun,
det var veldig...
Ja.
Det er, ja, men det er noe med det da, som er sånn, noe psykologi i det som gjør at liksom...
Man får lyst til å fortsette, da må vi ja. Møtes igjen.
Ja. Oh, ja, ok. At folk med egne meninger
altså, er
mye mer spennende.
Dette er grunnen til at det er cliffhangers på slutten av alle episoder i spennende serier, er for at ja. Du skal ha lyst til å se neste episode. Hvis ja. Du har sett ferdig filmen, så gidder du ikke å se den en gang til dagen etter.
Jo, hvis det er veldig bra, så vil du jo kanskje det da.
Ja, da har jeg sett Frihetens regn 100 ganger. Absolutt. The one.
Ja. Ja, men man trenger ikke å fyre av kruttet på med en gang, alltid.
Og så tenker jeg altså at man skal vite selv om det er vanskelig, at man, han skal jo også like dine negative sider, din fremtidige mann. Hvis du skal ha kjæreste, så skal han ikke bare like hyggelig deg. Han skal altså like den personen du er de dagene du ikke er så hyggelig. Så hvis du har et indre monster, som vi alle har, så er jeg litt for å, du trenger ikke å slippe den ut, glefse på bar, men altså, slippe den ut jo før jo heller, for det er også en side av deg som han skal bli glad i, og jo fortere han får lov til å treffe henne, jo bedre egentlig.
Men generelt skal man respektere mennesker da, uansett om man har planer om å ja. Ligge eller ikke, og hvis noe, det er viktig for noen å bruke kondom.
Ja.
Hvorfor skal du ikke gjøre det? Liksom? Altså, det, jo, det synes jeg bare er veldig merkelig.
Ja. Trine, jeg synes ja. Du må slutte å, ja. Å treffe så ræva folk, fordi du mister selvtilliten av ja. At ræva folk ikke liker deg. Det er helt skakkskjørt. Altså,
og hvis folk sier, det er for meg helt uaktuelt for meg, så vet du jo at det er folk som ikke respekterer andre.
Ja.
Er det det du...
Du skal ikke gå ned i kirkegulvet med en fyr, det er helt uaktivt for meg å knulle uten ja. Altså med kondom. Altså, jeg spiser ikke sjokolade med papiret på. Altså, han ja. Orker du ikke.
Nei, han,
nei, han orker,
orker
du ikke.
Han kommer ikke til å gå ned i kirkegulvet med deg heller.
Nei, han gjør faktisk ikke det. Trine, du må lete etter andre folk, og du må også begynne å by på en annen side av deg selv. Jeg helt sikker på at det en side du har, og en side du må lære deg å bli glad i, og som må ut og fram av buret sitt så fort som overhovedet mulig. Hun må ut og snuse på verden, og ut og treffe bra folk. Så jeg sikker på at dette her løser seg på et eller annet tidspunkt. Henrik og Marte, piskeren og The Piski, som jeg har begynt å kalle det nå. Veldig vanskelig folk som skrudde på nå. Hva er det de driver med her inne nå? Veldig hyggelig at dere vil være mine gode hjelpere. Jeg heier på dere i kompani Lauritsen.
Ligge så?
Nei, det er jo ikke
det. Vi heier på hverandre. Heia, heia.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare. At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.